Jon Plazaola, Larrañaga aktorea, komediantea, zinean, antzerkian gidoialaria, zuzendaria. Eta Jon, beran izanen da bihar, Tuntun Plaza humorezko ikuskizunarekin, arratsaldeko zazpietan izanen da berako kultur etxean. Non dabile orain, zerrari de? Ba, minutu hauek ere guretako hartu ditu Jonek, eta beraz ikuskizunak zer kontatuko ote duen, jakin nahi dugunez, egonen gara berarekin. Jon, egunon?
Egunon, zer moduz?
Ongi, eta zu non harrapatzen zaitut eta zizara orain momentu honetan edo egun hauetan, Jon?
Bueno, Kanarietatik bueltan naiz ja, dagoeneko, hemen Kanarietan izan naiz ba, itzaldi bat ematen, Galdarreko, Gran Kanariako Galdarreriko zine festivalaren barruan, komediari buruzko itzaldi bat ematen egon gara Mari Hernandez nire kidea eta biok. Atzo izan genduen itzaldia, oso ondo joan zen, egia san, jende desente etorri zen, eta gaur bertan egazkinez buelta indet, ze gaur sexta ondaukat eman aldia, Tuntun Plaza, eta zuk ondo esan bezala, eta hortara hitz egitera goaz, bihar beran daukat Tuntun Plazekin ere funtzio bat gogo asko daukat gainera, bera aldera joateko, ze badaukat gero kontatuko izudan bezala, berako herriarekin anekdota polit bat, berako antzokiarekin gainera anekdota oso polit bat.
Ah, eta hori kontatzen duzu gainera Tuntun Plazen edo nola?
Tuntun Plazen ez kontatuko, baina bai kontatuko izudala oraintxe bertan zuri, ez? Ze, egia da, pandemia garaian, bagenbiltzanean, ba, bueno, oso zaila zenean, biran joatea antzerkiarekin, Aitziber eta biok, Aitziber Garmendia eta biok, users, antzerzlanarekin genbiltzan, eta, ba, bueno, pandemia garaian, ba, gizu ez, horre, ba, papeltxo bat eskuten genuela ibili berri zuten ginen alde batetik bestera, baimenarekin, aforo mugatuak zeuden toki gehienetan, ba, gainera komunitatearen arabera edo, ba, zenbaki batekoa edo beste batekoa zen aforo mugatu hori, ez? Mm-hmm. Batzuk batzutan 150-ena, beste batzutan 150-ena, eta aforoa 100-era itzuli zeneko lehenengo funtzioa, beran egin genduen, Aitziber eta biok gurean tokatu zitzaigun, eta funtzioaren amaieran argiak piztu zituztenean eta antzokia beteta ikusi genuenean asko emozionatu ginen iaia negarra egiteraino, ez?
Pandemia ondorengo emanaldia ura. Oraingoan berare itzuliko zara, baina bertze gixe,
Ba, bai. Bihar. Eta oraingontan, bueno, oraingontan bultatuko naiz eta bultatuko naiz bakarrik, ez? Tuntun Plazekin, Tuntun Plaza bakarrizketa da, komedia, stand-up formatuko bakarrizketa. Eta horrekin bultatuko naiz berara, esan bezala gogo handiz, ze, bueno, Tuntun Plaza ja badarama urte eta erdi bat edo Euskal Herriko antzokietan. Nire asmoa maiatzer arte jarraitzea da. Nire semea teoren bigarren urte urrenarekin koinzidituz, ze Tuntun Plaza nire semea teorekin batera jaio zen, teo maiatzak bikoa da, eta Tuntun Plaza lehenengo emanaldia maiatzaren bostean egin duen Tolosan Leidorren. Orduan, ba, nire semearekin batera, bi urteko ibilbidea egitea pentsatuta daukat, eta tartean, ba, azte buru honetan, geldialdia, beran.
Horixen kontatzen duzu gainera zure Tuntun Plaza humorezko ikuskizun horretan, semea, teoa, aipatzen duzu, eta hainbat, esketxe, eta hainbat, pasatutako kontu iruritan izan zinen, izan genuen guk plazerrare, hor goteko plazerra, gizarte bilgunean, eta gustora egondo ginen, ba, zure Tuntun Plaza ikusten. Haizu, ba, taula gainean zure lehen agerraldia egin zuenetik zer 23 urte pasatu dira. Hore bueltatzen zara elkarrizketa umoretsunekin, bakarrizketa barkatu. Hore 23 urte zarrago, zenbat kontu pasatu izanen diren 23 urtetan, tarte horretan eraita izan zara. Bizitako pasadizoak kontatzen dituzu. Ba, 23 urte pasatu ondotik, erran bezala, 23 urte zarrago, 23 urte jakintxuago, eta agian zer, 23 urte kabroiago ere, zer dioz?
Bueno, hitz egiteko modua da, noski, baina egia da, ni uste, adinak ere hori ematen digula, ez, esperientzia ematen digu, eskarmentua ematen digu, Eta bueno, baita ere pixka bat zuhurtzia, bakoitzaren zuhurtzia pixka bat zorrozten du baita ere, eta horregatik esaten dut, agian jakintxuago bilakatzen garela, ez, urten poderioz, baina pixka bat kabroiago ere bai, ez, agian filtroak desagertzen joaten dira, eta lehen igual pasar azten gintuzten tokitatik ez gaude presti bale pasatzeko, ez hori, esperientziak eta eskarmentuak ematen digu. Bueno, denboraren pasaera pixka bat adierazteko modu bat besterik ez da, ez, egia da, guk bakarrizketatan komiko askok stand-upean gure bizipen propioetatik ateratzen dugu materiala, gero ba, pixka bat transformatu eta modu barregarrian jendeari aurkezteko, nik ere horrela egiten dut eta horregatik aipatzen ditut noski, aitatasuna alde batetik, baita ere niretzat ere denbora aurrera dihoala eta ba, pixkate 40 urteko krisi hori bizitzen ari naizela ere kontatzen dute umorez, ez da, baita ere aipatzen dut 23 jartzen du hor sinopsia, baina ja, 24 urte hauetan nola aldatu den pixka bat gure inguruan, nola aldatu den gizartea, aldatu diren gauza batzuek berdin jarraitzen dutela, garai hartan 2000 urtean genituen bildurrak 2024an ditugunak, eta pixka bat guk hori, bakarrizketalario, komikok, egiten saiatzen garena da, batoki ba, publikoarekin, erderaz lugares komunes esaten dena, ez pixka bat bilatzen saiatu, jendea identifikatuta sentitu dadin, ba, komikoak kontatzen dion horrekin.
Hau da, eta kontakizun horietan, publikoaren artean desberdintasunak sumatzen dituzu, ez dakit beti entzun izan da, behar bada eskaldunak ba, gogorrago garela, ba, emozioatzea, edo irri egitea, eta gostatzen zaigula, behar bada Madrilgo bat, edo Orbeiti, edo Kanarietako publikoa desberdina dela. Zuk hori sumatzen adote duzu, eta ze desberdintasunak da de batetik bertzera balime daude, Jon?
Bai, bueno, nik uste dute toki guztietan bezala, ez? Antzokietan, berdin zaite pilotalekuetan, futbol zelaietan, edo kalean bertan, supermerkatuan, merkatuan, azokan, uste dute tokian tokiko jendeak badituela bere portaerak, bere ohiturak, eta bere modura bizi dituela bizitzako egoera desberdinak, antzokiak eta horrelako emanaldiak barne, ez da? Bakoitzak baditu, publiko bakoitzak baditu bere berezitasunak, ez? Baina nik uste dut azkenean publiko guztiarekin konektatu behar duzula nola bait, ez? Agian lehen esan dizudan bezala, ba pixka bat amankomunean ditugun toki hoiek bilatuz eta jendea identifikatuta sentiaraziz, baita ere jendea arrapatuz, kontakizun, ez dakit, erakargarri bat eginez, azkenean barrea eta komedia unibertsalak dira, eta jendeak toki askotan gauza beretaz egiten dut barre, ez? Askotan ikusten baldin badugu baten bat erortzen, modu graziosoan erortzen deneko bideo bat, nik uste dute barre egiten dugula Euskal Herrian eta Nepalen baita ere, ez? Orduan, badaude toki batzuk aman komunak ditugunak denok, eta horiek bilatzen saiatu behar gara. Nik pertsonalki Euskal Herriko publikoarekin oso ongi konektatzen dut, ze azkenean ni ere Euskal Herritarra naiz, Euskalduna naiz, uste dute badaki dala, edo saiatzen naiz behintzat jakiten zeintzuk diren guri erakargarri egiten zaizkigun kontuak, barre eragiten diguten egoerak, eta horiek ba, pixka bat bilatzen saiatuz, ba saiatzen ez Euskal Herriko publikoa domatzen, ez?
Ba, zuzerez Jon, urretxo arrazara, ez da?
Bai, ze, bai.
Bai, Madrilen denbora urte honitz pasatutakoa zara?
Hori ere bai.
Ba, ara kontatzen duzula kostuntun plazen ere, zure esperientziak eta bar.
Bai. Ez, azkenean ez, alde batetik bestera ibili gara beti, baina badakigu nungoak garen, nun ditugun sustraiak eta bai. Eta orain ere bizi antxe bizi naiz, ez, herrian bizi naiz. Egia da gero, proiekturen bate bateratzen denean edo zer gauza da. Ba, Madrid aldera edo jaisten garela, naiz eta orain gero eta gehiago deszentralizatzen ari den rodajeen kontua eta Euskal Herria ere asko ekartzen ari diren, bueno, hori albiste hona da denontzat, ez, bai aktorentzat eta baita batez ere teknikoentzat eta abar. Orduan, gero eta gertuago sentitzen dute Madrid, ez, trenez, kotxez, ez dakit segituan jartzen izan, eta beste alde batetik, ez dakit, Euskal Herria bezalakorik bizitzeko ez dute inoiz topatu eta horregatikan bizinez nire jaioterrian, ez?
Bai. Ederki, ba, Jon, zure sorlekura, zure zehaskara itzulizara erran daiteke, ez da, tuntun, platzu, morezko ikuskizun, ba, berezionekin urte terdi errandozu taula gainean, eta arrakastatxoak zure mankizun guzi-guziek. Eta azken finean publikoak ere hori guk behar dugune, ba, umore orduak, umorezko ratoak, egunean eguneko hauneko gogorra baita, albisteak eta denak ba, jasotzen ditugunek, ba, denak ez dakineko gogorra zailak eta jo, zein ongi etortzen den zu bezalako bat, taula gainean egon, zuen ikuskizun eskaini, guixeri eta lasai, haze ratoak eskaintzen dituzuen zuek artistak, Jon, hori eskartzen dugu pile bat ere, eh? Gubentza.
Ba, gainera, ez dakizu guretzako ere ze politaen horrelako gauzak entzutea, eta gainera, konsideratu gaitezkela oso privilegiatuak, ez? Ni ziur nago, ba, larun batean hor zazpiretan, beran, tutunplatzekin azte nahi zen une berean, ez, publikoarekin humorezko elkarrizketa bat azten dudan momentu berean, ez, nire bakarrizketa eskeniz, ba, egongo direla, munduan beste hainbat toki pixka bat helduzuk zen duzunari ez jasotzen ditugun albisteak eta egunero horrelako gauzetaz gozatzetik oso urruti daudenak, ez? Gazan bertan egunero sarraskituak izaten, horrez dago bakarrizketentzako tokirik, beste hainbat tokitan gozea pasaz, gorriak ikusiz, eta horregatik baita ere nik uste dute gure egoera eta guk daukaguna goraipatu eta ospatu behar dugula, aztu gabe ba beste ere lagundu behar diagula, ez? Eta aztu gabe eguneroko horretan badagoela oso gaizki pasatzen ari denik, baina guk ere horregatik, ez, beraien ganako errespetu falta izango litzatekelako guk ere ondo pasatu beharra daukagu aldugulako baita ere, ez?
Ematen dituzuen emankizunak ratoiek behar ditugulako ere, eta bi errongi pasatzeko aukera izanen darratsaldeko zazpietan berako kulturretxean, eta zuri sorteriko berena, oraindik maiatza bitarte segituko duzu zure tuntun platz bakarrizketa horrekin. Gozatu zegonek eta gozarazi publikoa. Jon, badakit oso zaila izan dela guri xorroxinei tarte hau eskaintzea, eskertzen datzu baino bihoz bihotzez, gurekin egoteagatik, eta ongi segi, biherkoa, seguro bikain aterako dela ere. Besarkada bat, Jon, bertze bat arte.
Bai, besarkada estu batzu ere, eta eskerrik asko guri tartea egiteagatik, ze egia esan horrelako medioek eta ematen diguzuen tratua izugarria da, eta oso ondo sentia zen gaitu zue, bai eraz, eskerrik asko eta zuei ere bezarka da handi bat.
Bertze bat arte, aio!
Aio!